Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës shënon për vjetorin e deklaratës së pavarësisë të vitit 1990. Punëtorët privat në Kosovë bien prej kompanive që përdorin strategji të ndryshme për t'ju ikur tatimeve. Rusia përdor forcë brutale për të hyrë në sistemet kompjuterike, alarmojnë Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhën sot së bashku me shumë ish delegat të Kuvendit të Kosovës të vitit 1990, të cilët kishin bërë shpalljen e deklaratës kushtetuese për pavarësinë e Kosovës me dy korrik të vitit 1990. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca e cilësoi veprimin e delegatëve të asaj kohe si një ndër më të guximshmit në histori. Ky ishte akti më i rëndësishëm e më i guximshëm i përfaqësuesve të popullit qysh pas konferencës së Bujanës. Pikërisht para dyerve të kuvendit të sotëm, delegatët e atëhershëm votuan deklaratën e dy korrikut, të cilën e lexoi Muharrem Shabani, tha Konjufca. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani kujtoi po ashtu guximin dhe vullnetin e 114 delegatëve për ta bërë shpalljen e pavarësisë në atë kohë kur Kosova gjendej nën okupimin serb. Qeveria e Danimarkës do të dhurojë 1 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për 4 vende të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia Veriut kanë nevojë për vaksina, tha përmes një deklarate ministri i jashtëm danez Jeb Kofod. Ballkani Perëndimor është pjesë e lagjës sonë dhe ne kemi interes të madh të përbashkët për të qëndruar së bashku përfshirë në luftën kundër pandemisë, tha ai. Donacionet përbën nga vaksina që Danimarka i ka blerë dhe paguar nga kompania anglo-suedeze AstraZeneca, por që nuk i janë dorëzuar. Vaksina AstraZeneca nuk është duke u dhënë në Danimark. Pas raporteve se ajo mund të shkaktojnë pikësje gjaku të njerëzit e vaksinuar, autoritetet daneze e kanë ndaluar përdorimin e saj në mars, ndërsa në prill e kanë hequr tërësisht nga programi i imunizimit. Ushtria amerikane u dorëzoi bazën Bagram forcave afgane të sigurisë pas gati 20 vjetësh. Baza e ndërtuar nga sovjetikët është struktura më e madhe ushtarake e përdorur nga forcat amerikane dhe të NATO-s në Afganistan gjatë luftës së tyre kundër militantëve taliban. Të gjitha forcat e koalicionit janë larguar nga Bagrami, tha një zyrtar amerikan agjencisë lajmeve AFP. Largimi i tyre mund të sinjalizojë se tërheqja e plotë e forcave të huaja nga Afganistani është afër. Presidenti Pas Joe Biden ka thënë se forcat amerikane do të largohen tërësisht nga ky vend deri më 11 shtator. Ngjashëm janë zotuar edhe aleat të tjerë të NATO-s. Avionet luftarak të Izraelit sulmuan një lokacion të Hamasit për prodhimin e armëve në Gaza, pasi grupi militant hodhi balona me flak në drejtim të Izraelit, tha të premtën ushtria izraelite. Raportet për viktima nuk ka. Është ky raundi i tretë i sulmeve ajrore të Izraelit në Gaza që nga përfundimi i konfliktit 11 ditësh midis forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit në muajin maj. Të gjitha sulmet janë në kryer në përgjigje të balonave të Hamasit që kanë shkaktuar zjarre në tokat bujqësore izraelite. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e territoreve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Punëtorët e sektorit privat në Kosovë vazhdojnë të jenë një kategori e abuzuar sa u përket të drejtave të tyre. Faji për këtë i lihet shpesh kapacitetit të vogël të inspektimit, ndërsa ekspertët kërkojnë mbështetje të bizneseve private që rrjedhimisht do të përmirësonte edhe gjendjen e punëtorëve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Ditët e pushimit vjetor kanë qenë një periudhë pasigurie për RPKR, punëtore në një market në Prishtinë. Kjo pasi si pasoj, fakti se a do t'i lejohet marrja e pushimit 10 ditor varet nga dëshira e punëdhënësit.
Është dashur kohë që ta kërkoja pushimin, a do të ma japnin apo jo, dhe është dashur që ta mendosh se a do ta marrësh pushimin, dhe kështu nuk kemi mundur që të bëjmë plane.
Kjo është ndër sfidat e shumta që ajo duhet t'i kalonte për të marrë rrogën 280 euro, duke punuar me vetëm një ditë pushim në javë. Paga mesatare brutto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, derisa në sektorin publik ajo arrin në mbi 500 euro. Si pasoj, me gjithse ishte punësuar si arkatare, disa herë i është dashur të kryej punë të tjera brenda marketit.
Ka qenë një kohë që është dashur t'i bësh të gjitha, jo veç arkëtare që kam qenë, po është dashur të bëm edhe sektoriste dhe pastruese. Të gjitha i kam bërë.
Në gjashëm e të, shumë punëtor të sektorit privat bien viktimat të strategjive të ndryshme të kompanive private për ikje nga tatimet në dëm të drejtave të punëtorve. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në vend me mbi 220.000 punëtor. Ekspertët e konsiderojnë sektorin privat si shtyllë të ekonomisë së vendit, megjithse shkolla e informalitetit vazhdon të jetë lartë. Profesori ekonomisë Musa Limani për Radio Evropa e Lirë thotë se këtij sektori i duhet edhe mbështetje institucionale.
Pjesa dërmuese e ekonomisë pranvalet nga sektori privat. Prandaj qeveria duhet që me masat e veta të politikës fiskale, të politikës tregtisë së jashtme, si dhe me politikën kreditore të mbështes në pikpamje institucionale sektorin privat.
Si pas ti, problemin e theksuar që bizneset dhe përkatësisht punëtorët e kompanive private e kanë pasur ndër vite, është theksuar gjatë pandemisë COVID-19. Si pas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, deri në tetor të vitit 2020, janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor në Kosovë. Inspektorati i punës në Kosovë është institucioni primar që përkujdeset për të drejtat e punëtorve në vend. Të gjithë punëtorët në nivel vendi kanë të drejtë ankese në këtë inspektorat sipas ligjit të punës në fuqi, përmes telefonit, emailit apo paraqitjes fizike. Inspektorati funksionon në departamente edhe në për 7 komunat kryesore të Kosovës. Kapaciteti inspektues i këtij institucioni, megjithatë, lë shumë për të dëshiruar. Momentalisht në nivel vendi janë të punësuar 38 inspektor të punës. Sipas të dhënave që Inspektorati i Punës ja ka dhënë Radio Evropës së Lirë, në vitin 2020 i kanë marrë 646 ankesa në sektorin privat. Megjithatë, kur vije fjala te sanksionet për këto shkelje, Inspektorati ka ofruar të dhëna që përfshin edhe sektorin publik dhe atë privat. Sipas këtyre të dhënave, brenda vitit 2020 ishin shqiptuar 1.440 vrejtje me shkrim, ndërsa ishin shqiptuar vetëm 115 xhoba.